Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Tak moc hezký večer, vážení posluchači, diváci. Máme tu opět 14. deník Zkoumavka, satirický pořad s Oldou Lukášem. Oldo, hezký večer.
Taky tě zdravím, Pavle. Stejně jako posluchače a diváky, a věřím, že dneska už to pojede jedna radost.
Už jsi naladěn, protože jsme tu měli fakt teďko honičku, abychom dali všechno dohromady. Máme totiž pro vás mnoho a mnoho všelijakých zajímavých videí, obrázků a všeho možného. Takže vy, kdož můžete, si určitě, ale určitě pusťte televizi, abyste to všechno viděli. Stojí to za to, akorát jsme s tím měli hroznou práci to dát dohromady. Takže se omlouváme za pozdější začátek, ale vynahradíme to. Určitě. Oldo, nebudeme zdržovat, satiristický pořad, začni.
Jedeme na to. Jinak se zeptám, přátelé vás všech, a možná i tebe, Pavle, jak jsme posledně mluvili o těch kapičkách, že každý den tomu světu ukápnu kapičku odvahy, kapičku radosti, kapičku lásky, prostě kapičku světla, tak jak pak si kapal ty, ukápnu si taky něco, Pavlíku? Já s tebe vidím kapat akrát pod na tý ty fundy.
Nevím, jestli to byla láska nebo cokoliv. Sem je lásky, myslíš? Kapička.
Jo, jo, jo.
A tak to jo. Tak to něco.
Já se budu informovat u dámského.
Jo.
Dobře. Takže to nebudeme rozvíjet. Tak. No ale fakticky je důležitý tý zombifikaci nebo vakcinaci prostě říkat to rozhodné ne a naopak tomu dobru. Vítejte, těšíme se na vás.
Ano.
No, jedna aktualitka, která se týká toho vysílače. Před týdnem zhruba jsme měli soustředění a pán veškerého povětří, náš dopisovatel, tam byl vlastně na tom soustředění armádního letectva vyznamenán před nastoupenou jednotkou a za čestné salvy povýšen do hodnosti vrchního admirála ponorkového letectva NATO, Rusko i Číny. Takže opravdu on si zaslouží. Tak.
Takže Petr, jo, Petr Fítr, tak. Já mu říkám, Petr Fítr.
Jo, to je on. On má hodně uměleckých jmén. No.
Tak jo, super.
No, teď jsem byl ještě v Turnově, na tom povídání o tom prostoru mezi duchovnem nebo esoterními vědami a politikou. A já jsem byl úplně úžaslej nad tou společností. To bylo z celého kraje, nějakých 40 lidí. Opravdu ty lidi navíc všechno věděli, znali, prostě radost s nima mluvit. A ta organizátorka, paní Ilonka, tak jsem zjistil, že vlastně moje de facto kolegyně z mládí, protože taky tancovala a učila tanec. Ale Pavle, takovýhle organizační schopnosti v takovém stresu na poslední chvíli, co ona musela dělat, mimochodem ona tam organizovala mistrovství světa, klobouk dolů, to bych nezvládl ani pomyslet na to, že to udělat. A dokonce si myslím, že až tohleto, tuhletu personu odhalí čučkaři, tak jestli se jí podaří získat dřív Putinovi nebo Bidenovi, tak kdo jich získá, ten vyhraje válku, ale to ti říkám.
Tak super, takže musíme jich získat do svobodného vysílače taky, ne?
Starej to bychom měli, no.
Tak super.
Ona tam právě bojuje za ty děti, víš, dosahajte nám, to je ano. Ta, jak nám volala, ale dosahajte nám na děti.
Aha, dokonce, no vida. Tak jo, takže jich získej, určitě, příště třeba. Tak fajn.
Začneme tím, že si něco řekneme o tom o Ukrajině, NATO a Rusku. Základní informace všichni vědí, takže to nebudu nějakým způsobem rozvíjet. Stali jenom takový postřehy dílčí. Britská ministrině Liz Truss v Estonsku varovala Putina, aby neudělal strategickou chybu a nasedla do britského tanku a výhružně se v něm projížděla v estonské Tapě nedaleko Leningradu. Nebo Petrohradu tedy, že jo. Ruská televize to její show vtipně doplnila světoznámým vojenským pochodem Julia Fučíka, nástup gladiátorů, který se proslavil v cirkusech, když nastupovali klauni vždycky. Takže oni už ty Rusové mají taky smysl pro humor.
Ano, ano.
Pak tu mám od Michala, ten mě upozornil na pár věcí. Zatímco se teda ti evropští a američtí politici předváděli v těchto těch tanečcích nebo v nápadech, jak má Joe s tím Putinem zatočit, tak Putin se sebral, zamyslel se strategicky a přistál v Indii. Jelikož to navětřili USA, tak varovali Indii těsně před tím, že dostane sankce, když budou jednat s Putinem. Jenže Indové a Rusové se sešli, uzavřeli smlouvu na 10 let a indická nadace pozorovatelů, nebo jak bych to nazval, oni jsou vždycky pod těma neziskovama, Kochabatskovan, kterou tam vydržou ty Gatesové a Švábové a někdo ještě, tak tedy, když to spozorovali, tak hořce zaplakali. Ovšem v Pekingu tam zavládla spokojenost, protože partnerství Indie, Čína, Rusko se začíná rýsovat. A už se ty tři země dohodly, že ze svých obchodů vyřadí dolar. No a tím Putin nejen, že částečně eliminoval dolar, tak svým způsobem i nuclear option a taky různé ty sankce. Protože tyhle ty tři země dohromady představují takovou sílu, kterou prostě ty amici musí respektovat.
Sakra, proč o tom vůbec nemluví někde na české televizi, nebo nebude to nějaký hoax zase, nebude to zase říkat Lukašenko, nebo někdo takový, to není možný, že by to neřekli u nás.
No, ona, já už jsem o tom přemýšlel víckrát a pak jsem dospěl k závěru, že ta česká televize to dělá, protože nás miluje. Aha. Ona nás nechce vystavovat těm stresům. Ona ví, že stres zabíjí a nechce nahánět strach, tak proto oni nám to neříkají, víš?
A takhle ono to bude, ano, tak to je opoto. Dobrý, jedem dál.
Tak, poslední ze čtyř bab čarodějnic Baracka Obamy, které v minulém desetiletí rozpoutaly ukrajinskou, arabskou i uprchlickou krizi, Victoria Nula, já ji říkám Nula, ona se jmenuje Nuland,
no,
se do poslední chvíle snažila vytvořit kolem Ruska řetězec základen na NATO. Jo? Od Finska až do Uzbekistánu. Čím blíž k srdci Ruska, tím líp. Její plán však měl trochu jiný účinek. On vyprovokoval Putina a nakonec došlo k tomu ultimátu, který dal vlastně Bidenovi a ještě udělal další kroky. Čili vlastně to toho Putina naopak rozejbalo správným směrem, protože on už byl asertivní možná až moc. Takže vlastně výsledkem bylo, že Biden slíbil Putinovi, že se bude jednat a že Ukrajinu si budou muset Ukrajinci hezky ubránit sami. Takže Putin dosáhl, čeho chtěl, ale nicméně vyhráno není, protože oni údajně slíbili Zelenskýmu, tam je to taky takový divný, tam to vypadá, že už tam došlo možná nějakému převratu a Bůh ví, kdo ty armádě velí.
Ano.
Oni nicméně slíbili, že jim dají zbraně, což jim dávají furt, ale že tam jako vojáci americký nepůjdou. Jim jde totiž víc než o Ukrajinu, o to, aby Rus vstoupil do Donbasu. A v okamžiku, kdy vstoupí do Donbasu, oni rozpoutají obrovskou kampaň, takže vlastně v těchto zemích té bývalé Varšavské smlouvy vznikne podle jejich teorie obrovský občanský odpor a nenávist k Rusku, že vstoupila do Ukrajiny a chová se tam velmi agresivně. A díky tomu oni budou moct v těchto zemích bleskově rozmístit vlastně ty základy pro ty střely plochýho letu. Mm-hmm. Takže tohle je hlavní cíl, aby vlastně vyprovokovali Rusy vstoupit na Donbas, kde už teda fůra lidí má ruský občanství a nikdo z nich s touhletou fašistickou vládou Ukrajiny nechce mít nic společného. A oni vědí, když na ně zaútočí a poruší ty minské smlouvy, takže vlastně oni se bránit musí. A to jim stačí.
Ano, ano.
Tak, v tom Luhansku a Doněcku dostali legitimace Putinovy strany Jednotné Rusko a k tomu ruské pasy všichni vlastně ti, co je vedou, ti političtí představitelé. Takže zatím tam nemusel Putin posílat žádnou vojáky, ale jak říká, to kdyby takhle zůstalo, tak stačí za nějakou dobu posunout hraniční kameny Donbasu a je to vyřízen. Ale jak říkám, tuhle ty štváči u nás a v Americe tam chtějí rozjet tu válku za každou cenu. No a já tady mám shodou okolností dva kamarády z dětství, tak možná, že bych se jich mohl zeptat na názor, takže jenom vteřinečku. Hodně nám řeknou několik věd, neumím moc česky, ale to nevadí, já to když tak přiložím.
Jo, ty tam někoho máš, to jsi mi neřekl. To jsi mi neřekl, že tam někoho máš. A jo, takhle, ty se... Tak... Jo, takhle.
This is OK, tak.
No, úplně OK, člověče. Nazdar, nazdar Trumpe.
Hello, hello.
Hello.
Tak nám něco k tomu řekni. Wow. Já mít a few years ago něco s jedna česká holka, tak já remember some words in Czech. Tak já zkusit explain the problem česky. Well, if Joe Biden rozpoutat válka v Ukrajina, tak on absolutely kretén, protože on dostat na it's horrible word. Na perdel, jak v Afghanistán. A odnést to i all partners in Europe, certainly in Czech Republic too. On, tak jak říkala moje bejvalka, only rose sere celý world. A pak Joe mít právo na slogan Make America Great Dessert. Udělat z Ameriky poušť. You see? Thank you. Bye.
Bye, bye. Hezky, hezky. A teď tam máš ještě někoho jinýho? Hezky, hezky. A bylo to moc pěkně vidět, jako kdyby tam byl opravdu skutečně celý Trump. Nazdar, Vladimíre Vladimiroviči.
Zdravstvuj, Pavel. No, to, tak vidíte to.
Co ty skážeš nám, Vladimír?
U mě, mnoho druzí v Čechoslovácké republice. Já už čo, pomňu některé slova po česku. Válka s Ukrajinou dla nás je to nesmysl. I barba proti NATO tože. Pomníte, Rusia nechce vzájemnou vstřeču. Когда але враги нападнут Россию, они постоят в немый ужас. Но недолго живые будут завидеть мертвым. Поздно они посмотрят, что сделали. Еще немного часа. To все заставить. Арестуйте до Цфокгаус провокатеров и военных штвачов, как Репорюец, Гриб, Коар, Ланкшедлова, Вондра и дальше агенты CIA, которые chcąc unicestwić was i wsio gospodarstwo. To wsio debili i wrogi. Spasibo.
Spasibo, Vladimír. My ciebie porozumieli. Dziękuję. Spasibo. No teda. Krásný kamarády máš. Oldo, perfektní kamarády máš teda, to koukám.
Díky, chlapci, díky, díky.
Díky, díky taky, díky taky. Možná pro někoho, někdo možná nerozuměl Vladimíroviči, ale já věřím, že ano. No, někdo možná ne, ty mladší ročníky možná ne, víš? No tak, možná by si mohl říct, co skazal.
Jo, jo. No tak oni to, víš, s tou češtinou slyšeli jste to sami.
No.
Žádná sláva. No ale nicméně Donaldík říkal, že teda pár slov umí, protože měl nějakou holku z Čech, jednou s ní něco měl tady, snad manželství nebo něco takového. A říkal hlavně, že jestli Joe rozjede tu Ukrajinu a on startuje tak vlastně tu válku, že jo, takže absolutně on se chtěl vyjádřit politicky naivní a nepříliš zkušený politik. On teda použil hrubší výraz, to měl zřejmě odprouchan od ní svý bejvalky, no ale řekl to v podstatě správně, jestli to rozjede, tak on to řekl jiným slovem, rozbije vztahy na celém světě. A že teda pak už si může vzít rovnou heslo, jako měl Donaldík, který měl Make America Great Again, tak mu doporučil, aby si udělal Make America Great Desert, to znamená desert je poušť, čili udělejte z Ameriky velkou poušť.
Ano,
protože on na rozdíl od Bojda ví, že ty ruský střely prostě nezastaví, když si něco rozjedou.
Ano.
No a Vláďa ten říkal taky, že trochu něco umí, že tu měl nějaký kamarády, ale zase varuje, že Rusové nechtějí válku s Ukrajinou, nechtějí válku s NATOm, ale jestli teda je napadnou, takže teda se budou divit, že zůstanou v úžasu.
Němém úžasu,
a že tyhle ty lidi, kteří nemají představu, jak vypadá vlastně jaderná válka, že jo? Takže budou zasnout. No. No a ještě nám doporučil, abychom zahřeli do Zwokhausu takové ty štváče válečné, nějaký to jmenoval, a že ještě často zastavit.
Nějaký houby jsem slyšel, že tam se mají.
No, nějaký grip, tam, kdo by to byl grip.
Grip to je houba, to jsou houby.
Jo, oni nemají vlastně hl, to je hřib.
Ano, za grybami znamená na houby, že jo?
Takže ano.
Grip jsou obecně veškerý houby. A jak je grip, člověče přímo, jak je hřib, já nevím, jak to říkají, ale gryby jsou houby. No, to je jedno, ale to nevadí, rozuměli jsme tomu, o co jde.
Ale jako mám rada, že kluci se rozhodují, teďko tam popíjejí, zrovna si cinkli, je to dobrý, kdyby byl světový mír na nich, tak problémy jsou vyřešeny jedna,
dvě.
Tak a teďko ještě prozradíme, jak jsme spolu mluvili, nemůžu prozradit všechno, ale aspoň něco. Nevím, ale mysleli jsme, že jsme letmo zmínili minule, že někam zmizely ty ruský tichomorský ponorky. Ale nejsem si jistý. Jo? No tak teďko jenom pár informací ještě k tomu. Oni totiž ty ponorky, ty tichomorský flotily náhle a najednou opustili tu základnu ve Vilučensku, to je na Kamčatce někde, a odpluli neznámým směrem. To ještě Američani chytili, zveřejnili ty satelitní snímky, bylo tam 9 lodí, ale nezůstala tam za chvíli ani jedna. A ty ponorky navíc odpluli velmi rychle, naléhavě a současně. Takže teď tam není nic, je to tam prázdný. No, ale teďko, co se stalo, oni začali mizet i ponorky na dalších základnách ruského námořnictva, i když ne tak rychle. No a teďko je otázka, kam odpluli. Vojenští analytici jsou přesvědčeni, že to není náhoda a že v tuto chvíli plují k břehům Ameriky. A tyhle ty váleční špecialisti, kteří prostě nenávidí bíl a potřebují válku, tak jsou úplně s drvama úplně na dně, úplně na hadry, protože po nich nemůžou objevit ani stopu.
Ano.
Takže to je pro ně velký problém. No a Putin k tomu řekl, že naše ponorky, a mimochodem mají 40 zrkadlů na palubě, mohou legálně plout 200 mil, to je 370 kilometrů, za americkou námořní zónou. To jim stačí, přiblížit se na těch necelých 400 kilometrů. Od pobřeží do notoricky známých center je to dalších asi 400 kilometrů a to ty zrkory uletí za několik málo minut. V případě konfliktu vlastně znovu varoval, že dojde-li k nějaké téhle válce, tak budou nejprve zasažena vojenská rozhodovací centra nepřítele. To je podle mě nesmírně důležitý varování, protože jestli si nějaký blázni, ať už u nás nebo v Americe nebo v NATO, myslí, že Slovani vyvraždí Slovany, což je jejich velký sen, aby tady zůstala spálená země, a Slovani, který nikdy nedokázali ovládnout dlouhodobě, tak vyvraždí sami sebe, tak to není pravda. První, jestli se to rozjede, to vody jsou ty centra váleční. To znamená Pentagon, v Camp David, tam je to vládní kontrolní středisko, velitelské centrum amerického prezidenta a velitelské centrum náčelníků štábů ve Fort Ritchie a McClellan v Kalifornii a také samozřejmě jaderné velitelské stanoviště Jim Creek na východě Washingtonu. No a v Evropě samozřejmě oni to mají už zmapované taky. Jinými slovy, tohle to je pro Ameriku a tuhle ty štváče, který tam jmenoval třeba, nebo toho typu, jak tam jmenoval Volodia, tak je to signál, ale je to signál velmi důrazný. Chovej se slušně, jinak tě můžeme potrestat a bude tě to bolet.
Jestli pak o tom ví naše nová ministrině pro vědu atomová válečnice Langšádlová toto.
No a taky její kamarádka mírumilovná Černochová, že jo?
Ano, 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 ministrině obrany, mimochodem.
Členky, za chviličku si pustíme velmi zajímavé video, oni dámy, jak se na to připravují a těší. Takže rovnou do toho skočíme, do té České republiky. Jak jistě víš, tak nám začal fungovat nový, tentokrát konečně opravdu nejdemokratičtější demokratický parlament.
Ano.
A hned v něm zazářila sama její šéfová stopařka Madame Pekary. Jestli tam náhodou nemáš fotku, měly by tam mít možná dvě, protože to je tak půvabný děvče, že si to zaslouží.
mám jí tu, samozřejmě, že jí tu mám, hned to tady dáme. Ano, tady s tím tetováním, jak tady má na té ruce.
No, a taky tu demokratku. No. Ona má na té ruce tetování a to je zajímavé, je to v arabštině, nevím, jestli je to její jméno, nebo co to je, ale prostě ona takhle signalizuje, že je připravená s těma Arabama zatočit, až se na nás vrhnou.
To bude ono, proto si to tam napsala takhle na tu ruku, no. Aby mohla ukázat, jak je silná na ten sval, tam se ukazuje síla, že jo, tady takhle na té ruce.
A tak. Pak tam máš ještě tu demokratku Pekary.
Ano, to tu mám samozřejmě, tady to musím přečíst. Tady to musím přečíst, co řekla. Souhlasím s redaktorkou Seznamu. Přímá volba se musí zrušit, protože v ní si lidi volí, jak chtějí a koho chtějí. A to už nesmíme dopustit. No, samozřejmě, že to je naprosto demokratické, protože demokratické je vše, co má většinu. Že? A jestli to jsou demokrati většinově všude, jak v parlamentu, tak vlastně i v tom, v senátu, no tak je to demokratické. A nějaký zákony nebo nějaký to už vůbec nebudeme o tom mluvit, protože my jsme se na tom usnesli. A když se na něčem usnesem, tak to nepotřebuje žádný zákony ani důkazy. Hotovo, šmitec, máme většinu, takže jsme usnesení.
A jsme v dobrých rukách, protože ona není Trále? Sama.
Ano.
On je tam takový trojlístek. A my se teď podíváme na tu druhou z těchto princezen a tuhle ta Pekary, ještě než od ní odejdeme, tak už hned udělala změny. Ve sněmovně pověsila vlajku EU, která tam nebejvala, a vyhlásila válku Lukašenkovi. K tomu se ještě vrátíme. No a skvělou práci začala odvádět i ta místo předsedkyně Pirátka Richterová, která se ujala řízení v poslanecké sněmovně, ale to bylo opravdu tak rutinní, že ani nepotřebovala jednací řád. A teďko si pustíme, je to asi jenom pětiminutový záběr z té sněmovny, jak prostě tato pirátka to krásně vede.
Ona se vyznačuje tím, tato pirátka, že vždycky si nosila sebou takovou židličku, nebo aby tam byla za tím pultíkem vůbec vidět ještě. Ale teď, když sedí za tím sesednickem, no, ona tam skoro není vidět taky. Ona by potřebovala nějaký podprdelník pěkně pod sebe.
Ale ona je malá fyzicky, ale velká
duchem. Velká duchem, tak, to jsem chtěl právě říci.
To poznáme, no. Proto tak. Vlastně to zatává.
Kolegyně, vážení kolegové, je 16.30. Na lavice vám byly rozdány tisky s pozměňovacími návrhy. A nyní počkám, než nastane trošku větší klid v sále.
Oni jsou tam prvně, tak se musí...
Takže říct. Registruji, že je návrh, alternativní návrh hlasovací procedury. Prosím o načtení na mikrofon. Tak registruji alternativní návrh hlasovací procedury a ptám se paní zpravodajky, zda se chce vyjádřit k tomuto návrhu, zda s ním souhlasí.
Já myslím, paní předsedající, že byste o tom měla nechat hlasovat.
Naprosto souhlasím a dáme tedy hlasovat. Nyní tedy zahajuji hlasování o alternativním, pardon, faktické poznámky. Pan poslanec Horák.
Má to zmáklý.
Je to omyl? Dobře, pokud... Vypadá to, že jde o omyl a že může být faktická poznámka odmazána. A přistoupíme tedy k hlasování o alternativním návrhu procedury. Protože to je protinávrh, tak musí být první, přesně tak. A o tom návrhu paní poslankyně Šafránkové dám hlasovat jako o prvním a poté bude návrh předložený paní zpravodajkou. Vše je jasné? Je jasné, o čem budeme hlasovat?
Naprosto.
A zahajuji tedy nyní hlasování o alternativním oproti návrhu. Registruji ještě faktické poznámky, myslím, že je to omyl. Nyní zahajujeme hlasování. A konstatuji tedy, že návrh usnesení k proceduře byl schválen. Ještě přečtu došlou omluvu. Omlouvá se pan poslanec Gazdík dnes 18.30 do 19 hodin z osobních důvodů. Já zahajuji hlasování o tomto... Pardon, prohlašuji za hlasování za zmatečné a ještě poprosím o stanovisko paní zástupkyně navrhovatele. Omlouvám se.
Stanovisko výboru souhlasné.
Děkuji. A paní ministryně?
Neutrální.
Děkuji. Nyní zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
A bude stiskávat tlačítko.
Pro návrh hlasovalo 177, proti 0.
Děkuji.
Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. A zahajuji hlasování. Omlouvám se, ukončuji hlasování a prosím o stanovisko paní prohlašuji toto hlasování za zmatečné a prosím o stanovisko paní zástupkyni navrhovatele, paní ministryni.
Neutrální.
Děkuji a paní zpravodajku.
Nesouhlasné.
Děkuji. Děkuji za stanoviska a nyní zahajuji hlasování o tom návrhu B2. Kdo s tímto návrhem souhlasil, bylo... Já se moc omlouvám, je to přece jenom první předsedání a opět prosím o stanovisko paní zástupkyni navrhovatele k celému návrhu zákona. Ne. A paní zpravodajko, prosím.
Já jsem, paní předsedající, přečetla usnesení výboru pro sociální politiku jako souhlasné.
Já se moc omlouvám, já jsem tady rychle konzultovala. Takže nyní bylo o všech návrzích hlasováno, přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku. Mezitím ještě došla omluva, jenom konstatuji, že se omlouvá pan poslanec Jan Jakob z pracovních důvodů od 16.45 do 17 hodin. A stahuje, bylo mi to tady předloženo, omlouvám se, staženo, zaznamenáno, čili předneseme návrh usnesení. Ještě chce poznámku paní zpravodajka, prosím.
Já teda opravdu neznám, paní předsedající, úplně dokonale jednací řád, co jestli bych mohla požádat, jestli by se omluvy nepřečetly na začátku a na konci, ale během hlasování mi to přijde strašně nepříjemné.
Já se omlouvám, bylo mi to teď doneseno. Přednesu návrh usnesení. Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona.
Tak. A máme to.
Já tu holku úplně miluju. Hry vidíš, jak ona je nad věcí, jak je tolerantní. Ty poslanci tam mají v tom zmatek, ona musí prohlašovat to její hlasování za zmatečné,
ano.
A ono to nerozhodí, furt je nad věcí. Jo.
Furt je nad věcí, já, ano. Krásný, opravdu.
Já tak prostě miluju.
Bylo to první samozřejmě předsedání, ale i dříve bylo vždycky někoho první, že jo, a nespomínám si, že by to bylo tímto způsobem, tak to bravurně odvedeno. No ano. Nic, no.
Je vidět, že prostě ona celkem ten jednací řád asi nepotřebuje, má to naštudovat. Ale teďko vrcholem tohohle bude, protože nám chybí ta třetí holka, že jo, ta třetí válečnice. Video, který skvěle natočila Bobošíková, a my si z něj kousek teďko, jestli tě můžu poprosit, pustíme, a tam jsou fakt zajímavé věci.
Ano.
Když vrcholnou politiku ovládnou ženy, které chtějí jadernou válku, svrhávat cizí diktátory, přezbrojovat armádu podle ideologie a vychovávat občany ke kritickému myšlení, měla by každá propagátorka zastoupení žen v politice zpozornět. Válečné choutky a představy o bezpečnostní politice z hlav poslankyň Pekarové Adamové a Langšádlové z TOP 09 a Černochové z ODS by neměly uniknout nikomu, kdo chce, aby Česká republika byla nadále považovaná za bezpečnou zemi. Zpozornět by měly i matky vojáků, i muži v záloze. Jak tedy vypadá politika tří žen, které se hlásí k tomu, že spolu dají Česko dohromady? Pojďme na to. Dámy se do díla pustily z ostra. Markéta Adamová Pekarová se stala předsedkyní poslanecké sněmovny a jednací sál poslanecké sněmovny hned obohatila kromě vlajky naší země také o vlajku Evropské unie. A pozor, protože moc některým jedincům zatemňuje mysl, začala hned řinčet zbraněmi. Jak prohlásila na nedávném sněmu své strany, měli bychom svrhnout Lukašenka. Předsedkyně poslanecké sněmovny, jinak též třetí nejvyšší ústavní činitelka této země, je ve své funkci pár týdnů a už vyhlašuje válku Bělorusku.
A jedno téma se vyloženě nabízí. Je to Bělorusko a pomoc tamní opozici konečně svrhnout diktátora, který má v zádech Putina.
Záměr předsedkyně Markéty Pekarové Adamové svrhnout běloruského prezidenta Lukašenka je ale jen slabý odvar toho, co se honí v mysli její stranické kolegyně, budoucí ministryně pro vědu a výzkum Heleny Langšádlové. Ta nedávno vzkázala ruskému ministru zahraničí Lavrovovi v souvislosti s ruským návrhem řešení migrační krize na bělorusko-unijní hranici, že jeho drzost nezná mezí. A před časem se přimlouvala za to, aby NATO šlo do jaderné války s Ruskem. Víte proč? Ve jménu svobody. Upozorňuji, že jaderná válka USA s Ruskem by znamenala 90 milionů okamžitých obětí a obrovské množství případů otravy radiací. To netvrdím já, ale vědci ze Spojených států, ke kterým se nastupující vláda tolik hlásí. Pikantní je, že politička TOP 09, dříve KDU-ČSL Langšádlová, často varuje před dezinformacemi a volá po výuce kritického myšlení.
Stavu těch lidí, kteří u nás podlehli dezinformacím, je velké množství. Je to možná přes 20%, a tak inspirujme se i zkušenostmi v zahraničí, kde jsou propracované systémy občanského vzdělávání.
Co myslíte? Uvědomuje si Helena Langšádlová, že naučit se kritickému myšlení potřebuje i ona sama, než nás jako ministryně pro vědu a výzkum zavleče do jaderného konfliktu? Dlouhodobá topácká bojovnice proti dezinformacím Helena Langšádlová také radí, jak mluvit s člověkem, který uvěřil lžím. Vypracovala k tomu dokonce manuál. A na prvním místě v něm doporučuje, víte co? Mluvte v klidu a s respektem. Ukázka klidné argumentace zde.
Že se vyrábí 40% je...
Co to tady šíříte zase? Vy jste takový demagog.
Ne, já nejsem demagog. Vy přece bojujete proto, aby byly ty, aby byly subjekty, které by se mohly zúčastnit výběrového řízení, aby byly vyřazeny. Jasné. Že chcete...
A jestli vy byste pustil Čínu a Rusko do takhle strategického projektu, jestli byste nás zaprodal, tak já teda ne.
No tak to tam bylo na druhé straně, nebylo to
šeští? Další rázná žena, předpokládaná ministryně obrany Jana Černochová z ODS, tohle... sice nehovoří o jaderné válce, ale s Ruskem chce jednat z pozice síly. V kampani o sobě tvrdila, že je konzerva a slibovala bezpečí.
Pokud taky patříte mezi konzervy, máte rádi stát, který minimálně zasahuje do vašich životů, máte rádi svobodu, máte rádi bezpečí, volte koalici Spolu.
Podle Jany Černochové chceme být silní jako Izrael. Zřejmě proto už není v roli uvažované ministryně obrany, řeší armádní nákupy a říká, že se musíme zbavit sovětské techniky. Jestli pak víte, odkud je část výzbroje Izraele, který je pro Janu Černochovou vzorem. Správně, ze Sovětského svazu.
A... Tak, to je všechno, co jsme chtěli ukázat. No, Bobo to opravdu perfektně všechno zrekapitulovala. A nevím, jestli to je k smíchu, ale musíme to sem dát.
Hlavně tady jste mohli vidět tu lásku, která příštila z té Langšádlové. To byla originální reptiliánská, drakoriánská láska. Ano. Tady jste viděli tu kvalitu.
Klidnou konverzaci takovou. Ano.
A jednost toho ducha.
Zrovna jsem chtěl říct, dobil ten oponent, asi to vypadalo podle hlasu na Ševčíka, ne? Nebyl to?
Já tohle nevím, to bych si vymýšlel. Jo? A teďko, Pavle, poslední aktualitku k tomu, jestli tam máš tu fotku s tím hadem někde. Ono totiž v průběhu toho jednání, jak jsme si pouštěli ten parlament, tak přišlo z Brazílie tohle ta fotka.
Leta fotka, hned ji najdem, ano, mezi tím, ano. Brazílii vycvičený had sežral poslance parlamentu. Česko nutně potřebuje 200 takových hadů.
Tak vidíš to, jak ty lidi u nás vynikají v matematice, jak rychle to dokážou spočítat. Já skutečně před tímto národem se kladím hluboce a hluboce. Akorát nevím,
co ještě z těch, kolik je tam 80 nebo kolik ještě v té druhé komoře?
No právě, to mám na mysli, jestli to budou do toho zahrnovat i senát nebo ne, protože jako mezi těmi poslanci se taky najdou.
Možná, víš, Oldo, možná třeba přesně taková ta předsedkyně toho senátu, toho, jak se jmenuje, ta Richterová, člověče, takový by zblafnul dvě.
To je pravda, to máš taky pravdu.
Takže těch 200 bude stačit asi.
No. Tak Pavle, teďko si trošičku odpočneš od těch vstupů, protože já dneska dám tu povídku trochu dřív a jo, ještě jsem zapomněl na jednu maličkost. Vyrazil jsem na vánoční trhy u nás v Plzni a bylo to nádherné. Opravdu jsem si pochutnal teda, jestli tam máš. Vyfotil jsem tam nějaký obyvatele, kteří tam seděli, nikoho jiného jsem teda nenašel, ale zkus tam dát, jo, to jsou oni dva, ano, ano. Na tyhle dva jsem narazil, tak opravdu dnesky jsme si popovídali a ty vánoční trhy, tam tě bylo takových domečků připravených, zapojených, všechno hotový, ale vidíš to, když tam dáš další fotku, ještě tuhle ty dva nějaký, no, dokonce tam za nima je vidět obrovský kolo svítící, což jako zrovna na to náměstí, no ale dobře, no tak, ale pak je tam ještě jedna fotečka.
Ano, to mělo být pro nějaké lidi asi, ne? Taký kolo,
no, mělo být pro lidi, no a když tam dáš tu další fotečku.
Tak oni ty lidi asi jsou všichni na tom kole, nejsou na tom kole všichni teďko?
Tak a to, no já nevím, podívej se, co tam je domečku, no. Všechno zavřen. Takže oni se vymlouvají, že prej kvůli nějakým uchylným nařízením zase těch Vojtěchů a nevím koho, to jako museli zavřít, i když už je to tam postaven a vlastně ty živnostníci třeba celý rok na to dělali, třeba vyráběli z čokolády nářadí a celý rok se na to připravovali, že to prodají, tak oni to nechali zavřet. A nejlepší je, že teď, jak byla ta demonstrace na Václaváku, tak tam byly hezky všechny ty kiosky otevřen, baštilo se a nikomu to nevadilo. A byla tam policie a nikomu to nevadilo. Takže já bych chtěl touto cestou opravdu poděkovat našemu primátorovi, panu Baxovi, že je opravdu důsledný a na rozdíl od pražského Hřiba, on ty nařízení dodržuje. Takže jsme v dobrých rukách a páni podnikatelé, podnikatelky, můžete mu osobně anebo písemně poděkovat také.
Ale zase, koukně se, zase nebude muset uklízet se tam vůbec, viď, po někom, ale jak je tam je čisto, to zůstane, zase se ušetří, no ale to zase, ono všechno je, má svý, víš, Oldo, zase, neblbně. No.
Je to tak. Takže, Pavlíku, teď si dáme tu povídku.
Ano.
A možná, že potom už i písničku.
Dobře.
Tak tohle ta povídka se jmenuje Kazatelovo prohlédnutí. A je o takových těch trochu dogmatech, která někteří církevní představitelé šíří. Jednoho nedělního dne vystoupil velebný otec, jako už tolikrát, na svoji kazatelnu, aby obšťastnil své ovečky slovem božím. Po čtení z Bible a chvalospěvech následovala jeho nejoblíbenější část mše svaté, kdy prostým jazykem promlouval k lidem a snažil se odpovídat na jejich otázky. Avšak čím déle tyto diskuse vedl, tím více ho zmocňoval pocit, že jenom odříkává texty, ale k pravdě se nepřibližuje. Ten den se však cítil v povznesené náladě, neboť měl vidění, že tentokrát mu pomůže sám Bůh. První otázku položil 15-letý hoch. Otče, co je to vlastně hřích? Inu, zejména porušíš-li některé z desatera božích přikázání. A co když nedokážu desatero dodržovat? Pak tě stihne zasloužený trest. Chlapci se z očí řiduli slzy. No, to je dobře, že lituješ svých špatných činů, pokračoval farář. Lituji spíš svého života. Čím více snažím přiblížit k Bohu, tím víc žiju ve strachu, abych něco nepokazil. Začínám se nenávidět, propadám depresi a beznaději. Jenže něco uvnitř mi pořád říká, že Bůh je světlo. Láska, odpuštění, naděje, radost a štěstí. Chápu tě, děl kněz. Ale i milující otec musí své děti občas potrestat, chce-li z nich vychovat dobré lidi. Náhle všechna světla v kostele zhasla a pod kopulí se rozzářila nádherná všemi barvami duhy opalizující mlha. A právě z ní se ozvalo. Moje milované děti, čím déle čtete písmo svaté, tím méně si uvědomujete, co čtete. Plujete v povrchových vrstvách, ale poklady jsou ukryty mnohem hlouběji. K ním se nedostanete cestou odříkání a ulpění v dogmatech, ale naopak cestou kladení otázek a pochybováním o poučkách. Na cestě za světlem a pravdou vám pomůže nejlépe můj hlas ve vás. On vám může zpřístupnit i hluboká ezoterní tajemství Bible. V kostele nastalo posvátné ticho. Všichni s úžasem pozorovali nádhernou záři a se zatajeným hlasem, dechem naslouchali hlasu zhora. Bože, jsi to opravdu ty? Zeptal se kněz. No jistě, což jsem ti neslíbil pomoc. Ano, ovšem, ale moc ti nerozumím. Bibli zdám naspaměť i pospátku, a nevěřím, že mi něco uniklo. Uveď mi nějaký příklad. Rád, ale bude tě to bolet, neboť nabourám základní pilíře několika dogmat. Nože, začnu tím, že onen chlapec, se kterým si před chvilkou hovořil, má pravdu. Já jsem světlo a láska. A jak se podle tebe pozná láska? Co to vlastně je? Inu, láska je touha po sjednocení, nezištnost, odpuštění, pokora a přijímání, víra a naděje. Nádherně je popsána v prvním listu Korinským, odpověděl kněz. Jak vidíš, lásku znám dobře. Tento pilíř mi nikdo nenabourá, proto mě povídání o něm bolet nebude. Raduji se z tvých znalostí a z tvé víry. Jsem tedy láska, která nemá hranic, nezná žádných podmínek ani omezení. Jsem tedy i odpuštění, které přesahuje veškeré schopnosti vaší představivosti. Neexistuje nic, co bych neuměl odpustit. Proto ale také neexistuje nic, kvůli čemu bych nenáviděl, nic, za co bych vás trestal. Dal jsem vám svobodu vlastního tvoření. Proto jsem stvořil svět protikladů, abyste si mohli vybírat. Jenže jaká by to byla svobodná volba, kdyby byla prováděna pod trestem smrti v případě volby zakázaného ovoce? Promiň Bože, pokračoval farář, ale to nedává smysl. To by si pak každý mohl dělat, co chce. Jenže v Biblii je psáno za hřích smrt. Víš, v Biblii je psáno mnoho. Mnohé však také bylo vypuštěno. A mnohé je stovky let vykládáno logikou hmoty, ačkoliv je adresováno duši. Například Ježíšovy výroky. Proto jste mnohé nepochopili, anebo dokonce úplně opačně. A nyní pozor. Moje vůle je opravdu taková, aby si každý dělal, co chce. To však není celé. Má vůle je také taková, že každý si musí plně uvědomit následky svých činů, myšlenek a emocí, tedy odpovědnost. Proto jsem vytvořil zákony, které každému přinesou do života přesně to, co třeba i nevědomě stvořil. Avšak v opačném gardu z viníka se stane oběť. Každá duše tak projde v mnoha životech tisíci zkušenostmi. Pozná světlo i tmu v nejrůznějších podobách, a to na vlastní kůži, a na základě těchto zážitků půjde dobrovolně stále rychleji za světlem, tedy ke mně. Já nepotřebuji otroky, moje trpělivost je nekonečná. A pokud jde o ten hřích a smrt, řeknu ti jen toto. Tam, kde je láska, odpuštění a právo na svobodnou volbu vlastní cesty, tam hřích vlastně neexistuje. Pokud bych měl přeci jen nalézt něco takového, co se k pojmu hřích blíží, pak je to minutí otevřených dveří, tedy nevyužití příležitosti k vzestupu. Dělá-li to někdo ve své zatvrzelosti celý život, pak se nikam nedostal, jeho vědomí se nerozvinulo, duše se neobohatila láskou a začala chřadnout. Takový život ztratil smysl, proto se duše stahuje a tělo předčasně umírá. Jak vidíš, ono za hřích smrt nabývá najednou poněkud jiného významu. No, a proč jsi tedy vyhnal Adama a Evu z ráje? Zeptal se farář, kazatel. Nikdy jsem nikoho od nikud nevyhnal. V době, kterou máš na mysli, se mnoho duchovních bytostí rozhodlo odejít do světa duality, aby zažili, co jsou. Aby mohli ochutnat z tohoto stromu poznání, museli snížit svoje vibrace a projít závojem dočasného zapomnění. museli se stát polárními bytostmi. Jedna jejich část žila ve hmotě, druhá ve sférách jemnějších. Jedna byla pomíjivá, vládnoucí, ale bezmocná, druhá byla věčná, sloužící a všemocná. Jedna, ta iluzorní, byla naplněna světskými zájmy a hodnotami, druhá, ta pravá, byla naplněna boží přítomností. Jedna produkovala nekonečného hada obav, strachu, pochybností, agrese, odsudků, nenávisti a tak dále, ale ta druhá v tichosti probleskovala láskou, moudrostí, důvěrou a nadějí. Jedna se jmenovala ego a druhá duše. Té první jste začali říkat ďábel, té druhé jste přestali říkat Bůh. No to je neuvěřitelné. Ale Bože, proč, když neexistuje hřích, si nechal ukřižovat Ježíše Krista? Nejprve mi dovol, abych ti odpověděl slovy, kterými stovky let odpovídáš ty a ostatní duchovní věřícím. Přeci proto, aby vykoupil lidstvo ze hříchu. Stačí? Hehe, ani náhodou. Tvrdil jsi přece, že hřích neexistuje. Vynikající postřeh. Dostáváme se tím k největší pověře všech dob a k nejhlubšímu nepochopení smyslu Ježíšovy smrti. Jedním dechem tvrdíte, že jsem nejvyšší láska a současně i mstivý a žárlivý Bůh, který neodpouští a musí být usměřován neuvěřitelnými oběťmi. Věříte, že jsem všemocný a dokonalý? A současně nepochybujete, že jsem vytvořil zmetek nedokonalého člověka? A co víc, tvrdíte, že abych zachránil, vykoupil tedy onen zmetek toho nedokonalého člověka, tak jsem se rozhodl zničit to nejdokonalejší, co jsem kdy vytvořil, svého syna Ježíše. A vůbec nepřemýšlíte o tom, kohože jsem měl Ježíšovou smrtí usmířit. Sám sebe? Pěkně děkuji, to by neudělal ani ďábel. Dost, Bože, dost! Nemuč mou starou hlavu dalšími otázkami a dej mi přímou odpověď. Několik let před svou smrtí Ježíš dělal zázraky. Jeden neuvěřitelnější než druhý. Ovládal živly, fluida, hmotu, ba i smrt. Byl největším zasvěcencem do božích mystérií té doby. Toho by nikdy nedosáhl, kdyby se nesjednotil s boží přítomností v něm a hlavně bez nahromadění obrovského potenciálu lásky. Když jej vedli ke kříži, mohl pouhou myšlenkou zabít své nepřátele nebo jim dát mentální příkaz, aby učinili cokoliv, co si on bude přát. Mohl jim zmizet před očima, dokonce vytvořit silové pole, které by jim znemožnilo se k němu přiblížit. Ale nic z toho neučinil. Nechal se ukřižovat a ještě se modlil, aby jeho trýznitelům odpustil. Záhy vstal z mrtvých a vystoupil na nebe. Proč? Inu proto, aby lidem ukázal, co všechno dokáže láska, že pro ní není absolutně nic nemožné a že pro ty, kteří je mají, smrtí nic nekončí. Musel zemřít mučednickou smrtí, aby lidé nezapomněli na toto jeho poselství lásky a na to, co symbolizuje kříž. Odpoutání se z vývojové osy minulost, budoucnost na osu nicota věčnost, tedy ze světa hmoty, prostoru a času do světa lásky a světla. Kdo ukřižuje své ego, ten osvítí svoji duši a získá přístup k jejím silám a schopnostem. Ježíš v tomto smyslu lidstvo opravdu vykoupil. Ze tmy nevědomí hlubokého zapomnění na lásku, na světlo a na Boha v nich. Následovala chvilka ticha, kazatel přemýšlel tak usilovně, že se mu orosilo čelo. Jeho ego mu říkalo, nevěř, je to podvod, přece nezahodíš všechno, na čem stojí tvoje víra, tvůj úspěch, tvoje pověst a hmotné zajištění. Ale intuice mu naopak našeptávala. Ano, konečně si našel pravdu. Musím přiznat, povídal kazatel, že to, co říkáš, zní logičtěji než vše, co jsem kdy slyšel v církevních školách. Prolomil konečně ticho. Nerozumím ale tvé poznámce o Bohu v lidech. Ty jsi přeci sestoupil na zem jenom jedinkrát v Ježíši Kristu. A co pak zajímavého říká Ježíš v Janovi 14? Neříká náhodou, že on, vy a otec jedno jste, že zázraky, které on činí, činí jen otec v něm a že kdo tomu uvěří, přijme Boha v sobě a sjednotí se s ním, ten bude takové skutky činit rovněž, ba ještě větší? Pro Boha Bože, snad nechceš tvrdit, že i já jsem Bůh, zhrozil se kněz. Chápu, že pro tvé uši to zní jako ďábelské rouhání, ale snad mi to odpustíš. Oddělenost Boha od člověka je dalším z mýtů vašeho náboženství. Musel být vytvořen, bez ní by církev nemohla získat vytouženou moc. Jak by kněží mohli chtít ovládat bohy? Proto klidně tvrdíte, že Bůh je všudy přítomný a že Bůh stvořil člověka k obrazu svému, ale v zápětí to popíráte tvrzením, že Bůh je od člověka oddělený a že Bůh v člověku nemůže být. Říkám vám, jste individualizovanou součástí Boha. Stvořil jsem vás, abych skrze vás poznával sám sebe. Vždyť jsem ve vás a okolo vás stejně jako ve všem, co existuje. Co myslíte, že poutá elektrody vašich buněk na jejich orbitách? Neviditelná inteligentní energie, životodárný dech vesmíru, který není ničím jiným než láskou. A láska, jak víte, je Bůh. Chudák kazatel sváděl zjevně nejtěžší boj ve svém životě, celý se chvěl, ale nevzdával. Ale jak to, že někteří lidé se chovají hůř než vtělené zlo, když je v nich Bůh, tedy láska? Skvělá otázka. Tito lidé jsou většinou teprve na začátku cesty poznání. Světlo Boží přítomnosti, zářící v duchovním srdci jejich duší, však zcela zakryly mrakem negativismu a destrukčních energií, špatných myšlenek a emocí. Neuznávají Boha v sobě, proto jim on nemůže pomoci. To je zákon svobodné volby. Ony destruktivní energie se však mnohokrát vrátí do jejich životů a způsobují jim předlouhou řadu utrpení a bolesti. Teprve pak pochopí, že jim nepomáhají a odloží je. V ten okamžik směle vykročí na cestu za světlem jako vy. Já je však nikdy nezavrhnu. Kdykoliv o to požádají, přispěchám ku pomoci v rozsahu, v jakém mi to sami svým vnitřním tvořením umožní. Toto je součást nové smlouvy, kterou jsem zapsal do vašich myslí a srdcí. Kněz nakazatelně se narovnal a pohlédl na záři nad sebou a pousmál se. Bože, proč mě tak ničíš? Protože tě miluji. A proč ti tohle všechno věřím? Protože slyšíš jen svá vlastní slova, kterými k tobě již léta promlouvá tvoje Boží přítomnost. A také proto, že 2000 let ti církev nenabídla elegantnější vysvětlení. Moji drazí, začal se ctihodný otec loučit se svými ovečkami, ty dnes jste spolu se mnou zažili něco výjimečného. Sami hledejte pravdu a svoji cestu. Nikdo to za vás neudělá. Děkujeme Bohu za vše, co nám dává. A nezapomínejme na lásku, neboť ona je Bůh a Bůh je všudy přítomný, všemocný a vševědoucí. Bůh s vámi. Sám bych to nevyjádřil lépe, ozval se hlas. V pohasínající záři zazněla poslední věta. Kdykoliv budete chtít ve jménu lásky použít mých mocných energií ku prospěchu svému či vašich bližních, zavolejte mě těmito slovy, myšlenkami a pocity. Já jsem Boží přítomnost, ta láska a světlo, před kterým roztávají všechny nedokonalosti, překážky a omezení. Ta síla a moudrost Boží, která se právě teď ujímá vlády nad problémem, který zrovna řešíte, a přináší mi harmonické řešení. Tak, máme povídku za sebou, snad zase tu a tam někomu mě řekla, trochu oslovila, a já bych si, Pavle, že bychom mohli
dát písničku?
Dát písničku, co říkáš.
Já jsem pro, to bylo tak krásný, Oldo. Já to trošku pokazím tím Ortelem zase, protože to je něco hroznýho, ale nedá se nic dělat.
On teďko natáčí, nepokazíš to, ale on natáčí nějaký tyhle ty adventní koncertičky a je možný je někde na tom internetu je vyhledat.
No, já jsem našel jinou písničku, když si to, aby to byl takový kontrast.
Jo.
Ta se jmenuje Sviním, člověče.
Tak. Prosím, nemenuje se to náhodou z nové poslanecké sněmovny?
Ne, jenom je tam Sviním. Tak uvidíme, o co jde. Já to neznám. Náhoda. To je vyloženě náhoda jenom. Zkusíme to pustit.
Dobře.
Umíraj, poslyšte, přátelé.
to byla písnička Sviním od kapely Ortel. Doufám, že se vám teda neskazil moc chuť, protože bangu už to žádnýho skutečně nemám. Takže jedeme dál, Oldo, já tě opět vítám po písnice.
Výborně, jenom bych znova připomněl, že ta informace, nebo ona tady byla informace, ale to podezření, že to souvisí s českým novým parlamentem, je naprosto lichá a že jako vymažte to z paměti.
Možná, že to bylo, že to byla nějaká informace z Běloruska, že jo, určitě.
Nebo jo, vidíš, to taky možný, no. Že to bylo vázen na ten, jo, no.
Nebo že by to tak rychle odhalil náš dezinform, jak se jmenuje, jo, ten
Cimpr,
tak to je možné, tak to je ono.
Cimpr, tak Pavle, teďko na poslední chvíli jsem tě poprosil, přišlo mi to na poslední chvíli, vložit tam jeden moc zajímavý nahratý rozhovor jedné paní u lékaře, abychom viděli, jak se ty covidově kvalifikovaní, kteří to dobře znají, lékaři chovají k těm hloupým, nekovidovaným pacientům. Takže jestli bys to tam pustil...
Já to zkusím. Ty jsi mi poprosil, abych tam zároveň dal i nějaký text a já jsem zvědav, co to udělá. Já to zkusím.
Je to jenom audio, že vaše kompetence je především právo, abyste vedle také ústavně právní výbor v Dolní komoře, tak já se zeptám, jestli to budete vy, kdo povede rezort spravedlnosti.
Ceně Peková?
Ne.
Posledních. A tak to jsem teda nezvládl. Momentík. Tak je správný. No jo.
Předseda, ale mě Petr Fiala. Audio zájem.
Byl byste radši ministrem spravedlnosti, nebo dejme tomu předsedu.
Tak.
Tak a my si spolu budeme promluvit.
Když tak si zavolej.
Ne, já jsem volala 3 dny a je to akutní. Já si potřebuji s vámi domluvit.
Teď je volný telefon, nikdo teď nevolá.
Teď vám mám volat, když tady stojím. To myslíte vážně?
No, já vám teď zavřu dveře.
No, teď mi zavří i rád dveře, nebudete. Dobrý den, 3 dny volám a je to akutní zprávě skrz respirátor a nikdo mi nebere telefon.
Ale nebere telefon, tady to zvoní furt a jsem se bez respirátoru nalezl.
Ale já
to
právě, já si hovor nahrávám, takže mě odmítáte vyšetřit?
Neodmítám, ale jsem se hodí z respirátora.
Ale já mám výjimku a tu vás, co se vám tady snažím vysvětlit.
Tak si zavolejte a odmíte se.
Jo, takže akutní případ odmítáte vyšetřit, jo?
Ale dejte mi pokoj, nezavíte tady.
Žádný dejte mi pokoj.
Vy porušujete
Hippokratovu přísahu. Jak vy padnete?
Dobrý,
tak já na vás zavolám policii a tady to budeme řešit trošku jinak, ano?
Já to
mám, když tak mám nahráno, že mě odmítáte
vyšetřit.
Vy porušujete zákon, ano?
Ty vole, vy máte zákon.
Jak ty vole? Vy vůbec nemáte tušení, vyhazujete mě. Na vás zavolám policii, naznamená.
No to zavolám, chodíš tam bez hrušky ohrožení.
A ještě mi tykáte? Prosím vás, kde máte vychování?
Ale paní, postavte se před středisko a zavolejte si, my se domluvíme o telefonu, jo?
To myslíte vážně? Ano. Teď tady stojím a teď se spolu mnou bavíte.
Berte si telefon.
Nebudu si brát telefon. Já potřebuji jenom papír na alergologii, nic jiného. Zavolejte, aspoň to spolu vyřešíme. Hovor mám nahraný a budeme tohle řešit dál s mým právníkem.
Tak.
Takže mě neošetříte mě.
My vás ošetříme, až se domluvíte po telefonu, jo?
To si mi to děláte s vámi.
Máte tisíc papírů, že si máte domluvit před nejpřesnější.
Dobrý, a jak se mám domluvit, když mi to nikdo nebere?
Protože tady zvoní na
já tomu rozumím, ale proto jsem přišla sem, aby jsme se domluvili.
To se podacil do koláčka.
Ještě to běží dál.
Bylo krásný, ty vole.
Ještě není konec.
Já vím.
Nejlepší přijde.
Já jsem sem přišla, aby jsme se domluvili na nějakým termínu.
Já jsem říkala, že si můžeme posunout přes středisko a zavolat si, jo?
A to si teďka nemůžeme zapsat tady datum?
Ne, tak ne.
A proč ne? Já tady stojím, mluvím s váma. Proč se nemůžu objednat osobně?
Protože se nesmím to bez respirátoru.
A jak to mám teda zařídit, když já od paní Kožní mám doporučení, že nesmím nosit respirátor a potřebuju vyšetření? Dobrý, teď ale vy se ani nezajímáte o to, jestli to tady sebou mám nebo ne.
No já jsem se vás ptala, jestli máte papír.
Ne, vy jste mi řekla, že nesmíte přes respirátor a zavřela jste mi
dveře. Tak se máte domluvit.
A jak se mám domluvit?
Odejděte chviličku, já si musím něco vyřídit.
No tak si to vyřiďte, v pohodě.
Vypadněte,
mi říkáte. No, já si to nahrávám. Já si to nahrávám, takže
to
přemýšlete vy. To by možná bude stát i vaše zaměstnání nebo nějakou pokutu.
Já jsem důchodce, to je jedno.
Jo, vám je to jedno, ale panu doktorovi možná ne.
To taky důchodce.
Víte o tom, že máte nějakou přísahu?
Prosím vás, vy se nesmíte bez respirátoru, vy to nevíte.
Dobrý, ale...
Máte fakt dost.
No, ale já to mám taky dost, já se vám snažím vysvětlit, že potřebuji papír. Na
máte
základě
papír,
toho...
Máte
papír, že se máte
nejdřív
zavolat.
Hezky.
Poslouchej, už byl konec. Poslouchej. No, takže Pavle, tohle to je ukázka toho, jak zodpovědně přistupí někteří lékaři, kteří o tom covidu vědí všechno, k těm, kteří nenosí roušky a že nosit nesmí ze zdravotních důvodů nebo nechtějí, to je úplně samozřejmě vedlejší. Ale na druhé straně teda musím říct, že jsem se setkal taky s lékařem a on není vakcinován a chová se k těm lidem neskutečně dobře. On se vůbec nebojí té nákazy, protože on ví, že když tím projde, takže má imunitu daleko větší než po sedmém pajceru nebo po čem a chová se velice dobře. Ale na tom, co jsme slyšeli, je smutný, že tohleto je chování člověka, který kromě mnoha dalších věcí za tu paní, pokud jí má tedy v evidenci, pokud je to teda obvodák, tak bere kapitační platby řádově 100 korun nebo kolik měsíčně. No ale zase jsme moudřejší a prosím tě, já se tě
přemýšlím, no. To byl to, co tam vyběhlo, teď to byl doktor, nebo vyhazovač?
Ne, to byl ten doktor právě. On to nevydržel, vyběh tam z té
vedejší. Já myslím, že to byl nějaký vyhazovač.
Ne,
takže doktor se takto chová. Ano. To je v pořádku, přece paní neměla respirátor, když ho nemohla mít, že jo? No tak no, to je třeba na ty se takhle...
To považoval za nebezpečí, že ona znásilní tu jeho sestřičku.
Vypadalo to tak.
Třeba jí začne líbat a chytí to nebo takhle něco, já nevím. No.
No, to nemá chybu. Ano, tak to je perfektní. No já mám podobné zkušenosti samozřejmě, že...
Já vím.
A dnes jsem byl na zdravotní pojišťovně, chtěl jsem něco, tak to bylo něco podobného. To bylo něco podobného, akorát, že jsem se nedal. Takže... Dobrý, moc pěkný. Opravdu se k nám chovají naprosto špičkově. Je to ono.
No, ale je to, prosím tě, v zájmu naší ochrany, našeho
určitě,
zdraví.
Určitě, samozřejmě, samozřejmě.
Protože oni vidí, že bychom si takhle mohli ublížit. Mm. Pavle, já se ti musím omluvit. To video s tím Bendou, krátký, tam pustíme teďko, protože ono zapadá ještě do toho, proč ty lidi, proč hned někdo objednal těch 200 hadů, co sežrali poslance, víš?
A to bude ono. Takže já to tam pouštím.
Já vím, pane Bendo, že vaše kompetence je především právo. Vy jste vedle taky ústavně právní výbor v Dolní komoře, tak já se zeptám, jestli to budete vy, kdo povede rezort spravedlnosti?
Odpovím stejným způsobem, jako odpovídám posledních 48 hodin na všechny podobné otázky, které novinářské. Volby vyhrál Petr Fiala. Je to můj předseda, kam mě Petr Fiala postaví, tam já budu stát.
Ano,
a byl byste radši ministrem spravedlnosti nebo dejme tomu předsedou poslanecké sněmovny, o tom se taky mluví.
Kam mě Petr Fiala postaví?
Taky máte tam nějaký názor a nějakou chuť na něco větší nebo menší, předpokládám.
Řekněme, z poslanecké sněmovny rozumím možná o trochu víc, protože jsem tam přece jenom poměrně dlouho, ale rozumím i spravedlnosti a právo alespoň do jisté míry. Co bude potřeba pro Petra Fialu a pro naši stranu, tak tam já budu stát.
Co se
Takže
tady jste viděli vzornej, naprosto vzornej, loajální poslanec, až na jednu maličkost, on ukázal, že bude absolutně loajální té své straně, svému předsedovi, ale že by mohl být taky loajální lidem, kteří ho zvolili, tomu trošku uniklo. Ale on si to možná někde přečte a určitě svou loajalitu rozšíří.
No tak jako proč, jo? Tak on už je tam od začátku sněmovny prakticky 30 let. On je tam od svého vyučení, nebo co vlastně dělal tenkrát. A doví, jestli vůbec byl něčím. A proč by to dělal nějak jinak? Je vidět, že ta lojalita mu to funguje a je tam stále. Stále ho lidé volí. No tak co na to více říci?
Dobře, tak pojedeme dál. Já tady mám fůru různých zajímavých aktualit, ale protože ten čas nás tlačí, tak je budu, jak se říká, redukovat a číst obřádku.
A takže, ještě, ale ještě jsme neměli žádný telefon, co?
Dobře, tak jo.
Tak vezmeme jeden do vysílání. Hezký večer, já věřím, že se slyšíme.
Hezký večer, vrátě z Plzně, můžu, vrátě, nebo prosím. Mám čekat?
Prosím, jste do vysílání.
Dobrý večer, já musím reagovat na toho pana poslance Bendu, protože to je opravdu síla. To je jenom neklamný znak toho, že ty lidi žijou v určitém akváriu a on už dlouho samozřejmě, ano. Od začátku po revolučního období, takže ten člověk nemá absolutně žádné sepití s běžnou realitou. To za prvé. Za druhé bych...
Kam ho postaví jeho předseda, tam bude stát, jasný?
Nejstrašnější na tom je, že on tam bude opravdu jenom stát.
No, přesně tak.
A kdyby si ho...
A tak furt lepší, aby tam, když tam bude stát, než aby tam udělal nějaký zlé ještě, že jo? Takže
no,
to by taky...
No,
to by taky
tím, to radši tam bude tam stojí. Stát, udělá spoustu problémů.
No, to taky.
Tomu.
To
taky. A do budoucna, kdyby si ho náhodou využila NSDAP, tak tam bude taky stát, protože bude ten stát. Člověk...
Co bys s ním dělali? Co bys s ním dělali? Takovým to
skrátka. Univerzální poslanec.
Ano.
A pak vám chci říct ještě za druhé krátkou poznámku k tomu, co jsem slyšel předtím. A to bylo to nebylo video, ale to audio s tou paní sestřičkou a s panem doktorem. Tak můžu vám říct, že mě to vůbec nepřekvapuje, protože to je dneska absolutně stejný a podobný, jako máte dobrýho automechanika a špatný automechanika. Automechanika, která je třeba i šikovně, ale chová se jako hovado k lidem, tak bohužel i v téhletý branži je to podobný. Nemělo by to být, protože skládají Hippokratovu přísahu a měli by se minimálně, alespoň i kdyby neuměli, tak by se měli snažit chovat k lidem slušně. Jak je vidět, ne každý to je schopen a myslím si ale, že většina doktorů je zaplať pán Bůh normálních a arogance, která z tohohle výstupu plynula, si myslím, že by měla směřovat k panu Kupkovi, aby mu odňali licenci.
Taky ho uvidíte. Ano, před deseti lety.
Já tak na to se těším. Teda.
Ano,
to je můj
před deseti lety,
ne?
Co
opravdu.
Říkám. Tak. A já musím říct, vy jste říkal sestřička tak hezky a doktor. Já jsem tam slyšel SSAčku a vyhazovače teda.
Pánové, mějte se krásně. Váš pořad jsem si oblíbil, protože nejdřív jsem si říkal, že jak se dá dělat satira na takhle vážná témata, ale musím říct, že jste si to docela dobře ochočili. Je to pěkný. Děkuji vám, mějte se fajn, budu poslouchat.
Děkujem, mějte se. Naschledanou. Díky, vrátě.
Díky moc. No, tak takovýhle diváci sem patří, nebo posluchači sem patří. Ano. Ne jako jeden, který tenkrát, já to nebudu vzpomínat.
Tak
já pojedu teď ty aktualitky, jak jsem řekl, já to hodně zredukuju, abychom ušetřili čas. Japonci nebudou vyvíjet a investovat mobilní sítě páté generace. To je na oficiálních stránkách jejich ministerstva High Technology Japonska. Vyjádřili názor, že vytvoření rychlejšího internetu je nebezpečné pro obyvatelstvo a může nepříznivě ovlivnit zdraví lidí a produktivitu práce.
Co ty Japonci blbnu, člověče?
No,
takový, vidíš to. Takový, vždycky byli v technologii dopředu. Co ty Japonci šikmovoké, člověče, co blbnou? No, povídej.
No, těžko říct. Jenomže, to je sice hezký, jenomže nad náma už lítají různý satelity. V roce 2018 ta Federální komise pro komunikaci FCC vlastně povolila Muskovi, aby šoupnul nahoru 7518 satelitů a ty budou zajišťovat ten ambiciozní plán pokryt každý kousíček zemského povrchu širokopásmovým signálem. Takže oni budou zhruba z výšky 210 mil ozařovat Zemi extrémně vysokými frekvencemi mezi 37 a 42 GHz a připravuje se údajně ještě vyšší. Tato flotila posílí skupinu těch 4,5 tisíc jiných satelitů, které už tam jsou. Takže kolem Země bude asi ve výšce, tyhle ty budou lítat asi ve výšce 750 mil a koupat nás v těch frekvencích nižších do 30 GHz. Mm-hmm. No a celkový počet satelitů toho X-Space, nebo SpaceX bude tedy něco pod 12 000. No a tento ambiciózní plán na zabíjení všeho živého už se blíží ke svému naplnění. Ale pozor, zdá se, že jim zase někdo do toho hodil vidle. A tentokrát vidle mimo planetu. Kdo si údajně ty satelity vyřazuje z provozu nebo je ovládá, aby dělali něco, co vlastně tam není vůbec naprogramováno. No a já očekávám, že vyjádření toho Elona Muska se budou rychle měnit a že ten původní účel satelitů může být a bude od základu upgradeován způsobem, který oni, když to tam posílali, vůbec netušili. Mm-hmm. Aljaška. Teď se, nebo teď, ono už to je nějakou dobu, dostali ven zajímavé dokumenty. Car Mikuláš I. koncem 19. století, konkrétně to byl rok 1867, prodal americké těžební společnosti Rockefellerů a Rothschildů za 7,2 milionu dolarů celou tu Aljašku. Mm-hmm. Čili za 4 centy na hektar. Jenže tyhle ty dokumenty, které se teď objevily, tak vypovídají o tom, že odprodej Aljašky vlastně nebyl doslovným odprodejem přebytečného území, ale jenom prodejem všech těžebních práv, těžebních, loveckých a tak dál, na 100 let. Takže možná, že se dočkáme i v tomhle směru zajímavých informací a událostí. Aha. Polská vláda chce předložit návrh na okamžité pozastavení systému Evropské unie pro obchodování s emisemi. To je to, na co tady nadáváme už několik zkoumavek. To je hlavní důvod, proč vlastně ta energie je tak drahá. Ano. A říkají, že pokud tak Unie neučiní, tak požádají o vystoupení ze systému. Říkají, že vlastně...
Chtějí se stát platit poplatky nebo vlastně desátky, chtějí se stát platit. No. Já to jsem říkal. Jo? To, proč ne, že jo?
No, oni říkají, že ten evropský systém pro obchodování s emisemi vlastně vede k bezprecedentnímu nárůstu cen energií, což je hrozbou pro bezpečnostní energetický sektor Polska a celé Unie. Ano. A říkají, že v roce 2014 se cena emisních povolenek na to CO2 pohybovala kolem 6 eur za tunu a dnes už překračuje 85 eur.
Viděl jsem špičku nedávno 120 eur.
No tak to je úplně neuvěřitelné. V důsledku toho tyto náklady se přinesou na spotřebitele, tedy ty, co jsou na konci, a lidé budou čelit drastickému nárůstu cen elektřiny a tepla o několik desítek, možná i stovek procent. Ano. Jde o přímý zásah do ekonomického zabezpečení milionů rodin a podniků, které jsou ohroženy chudobou a bankrotem. Takže ten Sejm Polské republiky nemůže zůstat pasivní a tváří v tvář tak katastrofickým dopadům se musí postavit.
Je zajímavé, že se o to nikdo nezajímá, kdo vlastně to skupuje a prodává ty povolenky, protože stát to není, státy to nejsou, kdo to je? Kdyby to byly státy, tak ty mají snahu, teda aspoň to říkají, ty mají snahu jít s tím dolů. Odebírají DPH u nás teda aspoň nějakou chvilku, takže jsou to spekulanti, prosím. Jsou to spekulanti a jsou to banky, že jo, který na to mají.
No, ale hlavně se to všechno točí přes tu Evropskou unii, no. Takže oni tam si správně hospodaří.
Ano.
Tak, teďko střípky z covidománie, protože se už víme všechno, mě už to otravujete opakovat, jenom takové zajímavosti. Nějaká Uršula Zlejna prohlásila, že Norimberský kodex by se měl ignorovat a zrušit, aby se mohlo vakcinovat proti svobodné vůli občana. No a Rakousko se toho hned svědomitě chytlo a nařídilo povinnou vakcinaci všech dospělých, a to pod hrozbou tvrdých pokut a vězení.
Ale zajímavý je, Oldo...
Co udělat je, že vám toho pajstra v tom vězení hned fouknou.
Tak, zajímavý je, že to ví, že se něco v tom norimberském kodexu takového je tam ukotveného. Protože mi to připadá, jako kdyby o tom tady nikdo nevěděl a ono o tom ejhle ví, takže si to je plno vědoma, takže by mohla za to taky nést
následky. A ne, že to ví, ale hlavně začínají mít strach, že ten norimberský kodex by je mohl poslat na vězení taky na doživotí třeba. Mm-hmm. Proto je nutný ho nějakým způsobem eliminovat. Ale je dobré, že to jsou takové drobné signály, že zločinci se začínají bát, což je dobře, protože jejich oběti nebo potenciální oběti, ty by se bát měli přestat. No a další zajímavá věc, oni navrhují sjednat pandemickou úmluvu. 1.12. dokonce uzavřeli dohodu na to, Evropská komise. No a ta by měla udělit WHO pravomoc vyhlásit právně závaznou pandemii. Takže když si WHO řekne, vyhlásíme pandemii na nějakou nemoc, kterou tamhle v Brazílii mají komáři, tak u nás, i když tu nežijou, tak budeme držet pandemii. Nejlépe i výjimečný stav. No a pokud parlament náš by čirou náhodou, nebo spíš omylem, tu pandemii chtěl odbítnout nebo zrušit, tak by byl vyřízený. No a oni teda říkají, že ten Omikron je krásný vánoční dárek, protože právě na něm to můžou začít rozvíjet. Mm-hmm. Na druhé straně je tu pár pozitivních zpráv. Katalin Kariko, což je vynálezkyně těch vakcín mRNA, ať už je to Pfizer, BioNTech nebo Moderna, tak potvrdila, že varianta Omikron se chová jako chřipka. Že není moc nebezpečná a dokonce vytlačuje původní kmeny. Říká, že v raných fázích svého výzkumu měla problém, že mRNA zabíjela 100% pokusných myší. Čili původní mRNA zabila všechno, do čeho se píchla. Takže ten problém po letech výzkumu vyřešila odstraněním jednoho proteinu. No a vidíš, jak je mocná příroda, co Kariko trvalo celá desetiletí, tak vyřešila příroda za rok, odstranila z toho covidu taky jednoho nebezpečného proteina, přesně podle evoluční teorie. Takže celý Omikron vlastně není nic, než něco jako chřipečka.
Aldo, o tom se nesmí mluvit.
No ale tohle, to, co jsem říkal, samozřejmě se vztahuje jenom na Bělorusko.
No proto.
Česku teda zbývá vlastně už jenom jediná věc, odstranit taky jednoho proteina, a sice toho vládního, aha, a bude klid.
A bude klid. A je to.
Nejvyšší soud v Bosně rozhodl, že již nebudou existovat žádné očkovací průkazy ani povinné očkování. Zaměstnatelé už nesmí nutit zaměstnance k očkování, a to ani personál nemocnic. Nebude už docházet k diskriminaci neočkovaných a říkají, že očkované osoby vlastně mohou přinášet mikroorganismy ve formě aerosolů vydechováním stejně jako neočkované osoby. Tady vidíš, jak jsou zaostalí, nesmírně zaostalí proti těm našim lékařům, jak jsme slyšeli tu ukázku z té čekárny. Tady to prostě vědí. V Bosně to klidně zruší. Neuvěřitelné. Americká kardiologická asociace vydala urgentní varování, že vakcinace proti covidovi prudce zvyšují riziko akutního koronárního syndromu ACS. V Evropě je ticho jako popěšence, kardiaci jako nic neví. Vakcíny prý masivně zvyšují objemy a nárůst cytokinů, hepatocitů a saturovaných tuků v myokardu. Po vakcinaci vzrůstá index rizika propuknutí akutního infarktu myokardu o víc než, a teď dávej pozor, 200%. To říkají američtí kardiologové.
A to bude nějaký fake.
Propuknutí toho ACS je přitom děsivé v tom, že může postihnout i opravdu mladé lidi, kteří mají potřebu vysoké srdeční činnosti, jako jsou sportovci, atleti, fotbalisté a tak dále. Všichni herci, zpěváci, sportovci a známé celebrity, které zemřeli v poslední době, jsou s vysokou pravděpodobností všechno oběti očkování. Je to veřejné tajemství mezi lékaři i u nás. A dokonce už má, a teď dávej pozor, kódové označení ADVARP. A to ADVARP znamená, když to přečteš pospátku, co? pravda. Takže když uslyšíte mezi lékaři, jak si povídají, že někdo zemřel na AdWARP, znamená to, že zemřel na očkování, ale nesmí se mu to napsat do úmrtního listu, protože dotyčný lékař by okamžitě dostal padáka.
Tak. Máš tam ještě něco zajímavého? Já taky mám něco zajímavého.
Jo, mám... Ty tam za chviličku dáme tu katý?
Ano, to můžeme. A jestli předtím, když tady máš takové to... Já tu mám taky.
Jenom dvě věty. Dvě věci. Steve Kirsch, což je šéf americký nadace, já ji nebudu ani jmenovat, připomíná samozřejmě zdravotní, že v roce 77 byla hranice pro zastavení očkování, jo, když byla zahájena tam masová akce proti prasečí chřipce, 35 úmrtí. Čili v 77. roce 35 lidí umřelo a oni to zastavili.
Ano.
Dnes byl tento práh na základě údajů z těch amerických statistik překročen téměř 550krát. A opíchává se stále zběsy levy. A nejvyšší soud v Americe rozhodl, že covid vakcína není vakcína, že je nebezpečná a je potřebné se jí vyhnout za každou cenu. Ten spor vyhrál proti tomu Big Pharma a Antonovi Fauciovi, tak to vyhrál vlastně ten právník Robert Kennedyho a ta jeho parta vědců.
No jo, to víš, ale zdraví je zdraví, ale nějaký práva ty můžou být stranou, když jde o takhle nebezpečný vir. Oldo.
Tak, no a teď si pustíme, abych furt nekecel já, teď si pustíme jednu sympatickou dámu, jestli tam půjdou ty titulky, tak to asi budeme muset číst kvůli těm posluchačům.
Ano, ano, protože ono to nemá zvuk. Ale já ještě předtím tady mi přišlo z Německa, od zpravodaje, mého zpravodaje z Německa, který mi teď zásobuje. Od dneška lze v Německu uplatnit eutanázii pouze s platným očkovacím průkazem. Združení pro eutanázii oznámilo v prohlášení, Na Twitteru se pravidlo 2G, což je očkovaný nebo po půl roku po porodilání, u lékařsky asistované sebevraždě setkává s nepochopením. Eutanázie je jednou ze služeb, kdy dochází k tělesnému kontaktu a proto je jedině možné zemřít s očkováním.
Prosím tě, ale to není úplná zpráva, ta má být ještě a s rouškou.
A s rouškou, no
nebo,
vidíš
nebo respirátorem.
Tak, takže pozor, nevíme, co je na tom, jestli to je pravda nebo ne. Nicméně tento člověk tady posílá opravdu velmi zajímavé zprávy. Takže pozor, kdyby někdo chtěl eutanázii, tak nejdřív ho očkovat, ano? Je to velmi důležité.
Ordnung muss sein, to
tak,
se nedá nic
Tak. V Německu to muss sein, ano. Tak, a jedeme. Já to budu číst. Já to budu číst, ano, prosím. Takže, kde pak to máme? Tady to pustím, jestli to půjde. Tak, dne 30. září bude v Renova časopise Journal of Epidemiology zveřejněna analýza Haldvarovy univerzity, která zkoumala údaje ze 68 zemí a 2947 správních obvodů v USA. Dochází k závěru, že očkování by mělo být znovu zváženo jako primární opatření ke zmírnění současné situace, protože v zemích s vysokou proočkovaností se nevyskytuje méně nových případů covidu, ale spíše pozitivní trend v opačném směru. Veřejná média výsledky nejprve ignorovala, poté je začala relativizovat, protože zpochybňují narrativ o vysoce účinných vakcínách. Neměla by skutečně účinná vakcína vykazovat jasnou negativní korelaci, a teď jsem to nestačil přečíst, to je jedno, a s výskytem je, já to musím zastavit,
nových případů.
Údaje pravděpodobně potvrzují to, co již naznačily registrační studie. Vakcíny COVID jsou neúčinné. Pokud jde o bezpečnost, do 30. října bylo v EU zaznamenáno více než 1 milion nežádoucích účinků vakcín. Co dál? Přibližně třetina z nich má závažné nežádoucí účinky. téměř 17 000 úmrtí bylo způsobeno očkováním. A ty jsi říkal, Oldo, jenom o kolika? Něco mím?
Přečteme to.
Ano. Přibližně 12 000 případů se týkalo nežádoucích účinků u dospívajících starších 12 let. Z nich 38 bylo závažných.
Procent.
Mezi dospívajícími došlo k 54 úmrtím v souvislosti s očkováním. Americká databáze nežádoucích účinků vakcín VAERS v současnosti eviduje 2433 úmrtí nenarozených dětí očkovaných těhotných žen. No to je síla. No, studie, na nich je založeno doporučení očkování těhotných žen, odhalily závažné chyby. Zatímco sami držitelé rozhodnutí o registraci v současné době doporučují, aby se vakcíny podávaly v těhotenství, pokud potenciální přínosy převažují nad možnými riziky pro matku a plod. Tak, teď mi to uteklo, momentík.
No, to je
ve světě
to,
tak se také ve Švýcarsku očkování... ono to je dlouhé, a ono to úplně stačí, si myslím, i toto, že?
Jo, já to shrnu, prostě tohle to je ta organizace Aletea ve Švýcarsku, asi CDA, ona vlastně shrnuje různé poznatky z různých studií a říká, že to je hodně nebezpečné. A doplním to ještě o informaci, že poslední britská studie nějaká apeluje na očkované osoby, aby se nechali v případě symptomů okamžitě otestovat na tu nemoc, protože nemusí jít o vedlejší projev vakcíny, ale o skutečné propuknutí nemoci. Ty vakcíny tak opravdu indukují nárůst infekce a platí, že čím víc očkovaným, tím víc nakažených a také mrtvých. Takže očkování proti covidu vyvolává vlastně tu nemoc COVID-19. Což je paradox, ale na druhé straně to potvrzuje zkušenosti, kterými vlastně některé tyhle firmy prošly, že v Africe a v nějakých těch zemích, kde přišli se zázračnými injekcemi, tak čím víc se očkovalo, tím víc mrtvých tam bylo. No a jestli se vám, přátelé, na tomhle zdá něco divného nebo nelogického, tak zavolejte těm Cemperům zdravotním, že jo, ten Kubek a spol, co je pravdy na tom tvrzení, že ta vakcína, po které propukne nemoc a proti které se očkujete, není vakcína, ale zbraň hromadného ničení a induktor šíření pandemie. A oni vám určitě vysvětlí, že je to nesmysl a že na tom není nic logického.
Rozsekají vás na cimpr-campr.
Ano. A tihle Kubkové vám vysvětlí, že naopak je zcela logické píchnout zdravému člověku látku, aby si tělo vytvářelo vlastního nepřítele v sobě, ano, s kterým pak bude bojovat a navíc ho šířit do okolí. Tomu říkám dokonalá logika. Ano. No a jak to vidí v Anglii, to si tentokrát dovolíme skočit úplně na konec té životní cesty. Ti, kteří stojí u konce životní pouti, je to ředitel nějakého pohřebního ústavu, to jsou ty infarkty a trombózy, takže si vyslechněme člověka, ještě ty infarkty a trombózy, prosím tě.
A já to tu nemám, to je pěkný teda.
Ten pohřební ústav.
Tak to mi někam uteklo, sakra práce. No,
tak já to řeknu.
Tak to řekni, protože mi to uteklo. No.
Ten člověk shrnuje, že v životě, že to já se 40 let a v životě neviděl takovýhle následky úmrtí, jako jsou ty teďko, a říká vlastně, že v podstatě všichni ty vakcinovaní opravdu mají ty komplikace, hlavně od krve, čili sraženiny. Říká, že je neuvěřitelné, co vidí vlastně on nebo ti patologové, protože mnoho těch těl už je pitvan, co nacházejí v těch tělech, a vlastně potvrzuje to, co říkali ti lékaři, jak jsme o tom mluvili. Potvrzuje to z druhé strany, co on vlastně na těch mrtvých vidí.
No a kdo ví, co to je, nějaký takovej ředitel pohřební služby, takový funebrák, prosím tě. Já si myslím, že mu stejně není možný moc věřit. Kdo ví, kdo ho tam neposlal do té funkce.
No. Dobrý, hele, tak se tam dáme toho Ludvíka, protože zdá se, že i u nás se ledy lámou. Někdy je to spíš nedopatření, ale podívejte se, co dočekal hlodavec, když se tam pozval jednoho experta.
Ludvík je třetí, která trvala 6 týdnů. tak se nakazilo 996 tisíc lidí a zemřelo 1500 lidí. Proti tomu má dneska čísla covidová, která byla včera, ještě dnešní čísla nemám, tak ta byla 7273 nakažených a 215 mrtvých. Já myslím, že tohle velmi hezky ukazuje, jakým způsobem se s těmi čísly pracuje. Ještě je tady jedno zajímavé číslo, to vydali Francouzi,
jako hlodavec,
kteří zkoumali jednotlivé koronavirové infekce, které jdou světem, protože my v podstatě každý rok máme v Evropě nějakou koronavirovou infekci. Tak oni zkoumali ty mezi lety 2013 až 2019 a porovnávali se současnou koronavirovou infekcí a zjistili, že letalita, čili smrtnost, je u všech koronavirových infekcí 1,0. A pak vám povím ještě jedno číslo. Teď už všichni jsme odborníci, takže všichni víme, co je R0. R0 je to číslo, které kolik lidí nakazí jeden nakažený dále. Tak R0 u covidu je 3,9, to horní číslo, to spodní myslím 1,8. Víte, kolik je R0 u spalniček?
Kolik?
18. Čili jeden nakažený spalničkami dokáže nakazit 18 lidí. A jenom teda další číslo. V loňském roce v Evropě bylo 90 tisíc lidí nakažených spalničkami a skončilo to smrtí několika set dětí. Takže já opravdu velmi, velmi kritizuju WHO, protože tady chybí ta její metodická role, aby lidé pochopili, o co opravdu jde a aby přestali být strašeni, protože faktem je, že ten virus je neuvěřitelně marketingově schopný.
No, řeknu to kulatně.
Nejenom virus. Ano. Ten poměr tam byl slyšet krásně. No, na chřipku, kolik tam bylo nakažených, kolik jich zemřelo.
Spalničky jsou 18x nakaženější. A nikomu to nezajímá. Na to není ani epidemie nic, takže prostě tak to řek. Marketing je to všechno. Teďko si, když si pustíme velmi zajímavé video, které nám ukáže, jak zásadoví jsou naši politici, tak já mám tady několik takových postřehů o té jejich vládní strategii, jak sdělovat informace.
Ještě telefon máme.
Oč?
Vezmu telefon. Ano, ještě jeden vezmu. Zvládneme to, když tak přetáhneme. Hezký večer, své vysílání, prosím.
Dobrý večer, Eva z Moravy.
Dobrý večer.
Pánové, mě jenom udivuje, že neumírají žádní politici. Mně je to divné. Ani doktoři, ani politici. Prosím vás, co oni berou? Můžete mi odpovědět?
To se musíte zeptat těch drogových dealerů, co oni berou.
Oni berou...
No ne, tej, dokud možnost... nezačnou umírat oni, tak já se prostě očkovat nenechám.
Dobře. Tak jo, mějte se, děkujem.
No a oni berou vitamíny samozřejmě, a to už jsme o tom taky mluvili, ale je to správný postřeh.
Ano.
Takže ta vládní strategie, jak nám servírujou v čase ty 2 roky zpátky informace, vypadá takhle. Očkování tě na 100% ochrání, tečka. Potom očkování tě ochrání na 70%. Potom očkování tě ochrání na 50%. Tečka. Očkování tě sice neochrání, ale zabrání přenosu. A dále. Očkování nezabrání přenosu, ale neonemocníš. Pak následuje onemocníš, ale neskončíš na jibce. No, pak další. Skončíš zaintubovaný na jibce, ale neumřeš. Tečka. Možná, že zemřeš, ale dostaneš se do nebe, protože do nebe se dostanou jenom na očkovaní.
A to přijde až teď, za chviličku. Možná teď na Vánoce, že dostanete takový dárek, přesně. To bude ono, možná na Vánoce. Čekejte, vy, kteří se chcete očkovat nebo jste naočkovaný. Když půjdete ještě jednou, určitě skončíte v nebi.
Tak nám dej toho Babiše, který nám ukáže, jak opravdu zásadově to ta vláda dělá.
Dezinformace, které jsou na sítích,
tady jedna z těch dezinformací je očkování jako totalitní nástroj, jedna se zaměřuje na spekulace o povinném očkování, očkovacím pasu. Plánované očkování proti COVID-19 je vydávané za povinné pro všechny občany pod hrozbou tvrdých trestů, přestože ministerstvo zdravotnictví plánuje, a znovu opakuju, dobrovolné očkování, které bude navíc pro všechny občany zdarma, takže dobrovolně a zdarma. Dále jsou šířeny dezinformace o takzvaném vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají, odebírány základní lidská práva a svobody a tak a podobné pitomosti. Takže tady máme nějaké dvě kategorie občanů, to rozhodně ne. A všichni...
To jenom musíme dodat, že to asi není video z poslední doby, že? Ale taky tak staré moc nebude.
Ale to je krásně seřazeno za sebou.
Ano, právě. Tak prosím.
Ten čas
to odvaluje. Dobrovolné a zdarma. Ano, a tak to bude všude, takže... Ty vaše tvrzení tady jsou skutečně nepravdivé. Jsou skutečně dezinformace, které vy tady šíříte a jsou úplně nesmyslné. Žádné dvě kategorie občanů nemáme.
Premiére,
COVID pas připravujeme a bude brzo. A řekneme to všem potom. Já to řeknu včau lidi v neděli, doufám, že to sledujete.
Pane premiére, skončil vyhrazený čas.
Takže co se týče toho COVID pasu, ne, my nebudeme diskriminovat, my nebudeme někomu zakazovat a říkat, ty nejseš očkovaný. Tak máš, myslím, že nějaké méně cenné. To ne, očkování je dobrovolné, ale my musíme dělat všechno pro to, aby jsme zkrátka lidi přesvědčili, že je to strašně důležité a to je náš cíl, takže my na také toho, že jestli bude někdo očkovaný, nebude očkovaný, nebudeme omezovat.
Můžu ale veřejnost ujistit o tom, že žádné zvýhodňování v tom smyslu, tady jak už to běhá i po sociálních sítích, nebude. Konec konců diskriminaci bych ani jako zmocněnkyně vlády pro lidská práva připustit nemohla v jiných směrech, takže o to méně v tomto ostře sledované oblasti.
V tom zákonu je velmi správně, že očkování je nepovinné. Kdyby bylo povinné, budu první, který se tady připoutá od pasu nahoru nahý před tady tuto sněmovnu a nepustí se ministra.
Tak, to je třeba stopnout, protože to si pořádně prohlídněte. Ne, že bych toužil ho vidět nahýho někde, pana budoucího ministra, ale opravdu bych se tam přišel kouknout, jak mu tam bude teďko v zimě krásně teplíčko.
Doufám, že kolegyně a kolegové z SPD se ke mně přidají. Podstatné je, že vakcína bude dobrovolná. Kdo chce, se bude očkovat, kdo nechce, ten se nebude očkovat. Že musíme garantovat občanům České republiky, že jakákoliv vakcína, která je kvalitní, a já nespochybnuji, že čínská nebo ruská není kvalitní, vůbec ne. Oni můžou dělat studie úplně jinak, než v demokratických zemích.
Ale Oldo, to bylo zajímavé. Než v demokratických zemích. Co ty na to?
No to no comment, to nemá cenu. Pusto, je to zajímavé.
Aby tato vakcína byla zdarma, aby byla dobrovolná, a pokud budou jakékoliv vedlejší účinky, tak aby občané měli jistotu, že budou odškodněni. My jsme tady od toho a doufám, že všichni vlevo, vpravo, abychom nikdy už nedovolili porušování lidských práv a svobod.
Ta představa byla, že to nebude hrazené proto, abychom je donutili se nechat očkovat.
Pokud se mě ptáte na můj osobní názor, jako Jana Hamáčka, ministra vnitra v demisi a bývalého předsedy sociální demokracie, tak já bych povinné očkování podpořil.
Povinné očkování bylo předmětem debaty na včerejší vládě a my o tom mluvíme už nějakou dobu. Jsme přesvědčení, že musíme zavést povinné očkování. Proč bychom měli tyto lidi, kteří se naočkovali, dávat do lockdownu? Do lockdownu patří nenaočkovaný.
No já zítra půjdu na vládu s těmito opatřeními zavést model uznávání očkování nebo prodělání nemoci, to znamená bez možnosti uznání testu v rámci hromadných akcí, v rámci služeb veškerých, v rámci gastro, ubytovacích služeb, zkrátka všude, kde dnes je možné, aby se lidé prokázali, kteří jsou neočkováni testem, tak už to možné nebude.
Tento model, takzvané ON, to znamená, že přístup do různých služeb, restaurací, muzeí a tak dále, budou mít jenom očkovaní a ty, kteří překonali covid.
V tuto chvíli my nouzový stav neplánujeme vyhlásit, protože podle názoru, jak říkal pan premiér, právníků ministerstva zdravotnictví, není potřeba.
Vláda dospěla k názoru, že z důvodu ohrožení zdraví a v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru jsme vyhlásili nouzový stav na dobu 30 dnů od půlnoci dnešního dne, od půlnoci 26. listopadu, teda od půlnoci dnešní půlnoci, na 30 dnů.
Ale kdyby jsme měli víc lidí na očkovaných, tak se ty očkovaní neměli od koho nakazit.
Jo, takže teď jste viděli krásný časový sestřih, jak šly události po sobě a hlavně ten charakter těchto našich vládních představitelů, jak drží slovo a jakou mají pevnou páteř.
Ale to není, to tím není, Oldo. Oni totiž to myslí dobře, akorát, že události jsou tak dramatické, ano, že oni jsou tak zodpovědní a rádi to své slovo ve prospěch tebe i mě poruší. Chápeš?
No, je to možné, ale ta vláda, já o tom přemýšlím, má opravdu těžký úkol. Oni teď musí současně, dávej pozor, přesvědčit neočkované, že vakcína funguje, aby si dali tu první dávku. Ano. A současně musí přesvědčit opíchané, naopak, že vakcína nefunguje, aby šli na další dávku. No? A to je opravdu těžká práce, kterou mají a stačí jim, podle mýho názoru, stačí říct všem, že prostě bez třetí dávky nebudou moc dostat čtvrtou, ty lidi to snad pochopí. A ta čtvrtá dávka je přitom nejdůležitější, protože bez ní není možné dostat pátou.
Ano.
Takže já si myslím, že nejlepší řešení by bylo, kdyby celá vláda si rovnou dala tu zlatou dávku, jak narkomani nazývají vždycky tu poslední, co si dají.
Ano, přesně
tak. A krásně nám to doplní ještě to video s Kupkem, jak prostě ty naši lékaři mají taky pevný názor a kvůli penězům a kariéře jeho prostě nedokážou změnit.
Ano, slíbené video s panem Kupkem. Tak. On nám to nevěří, on už je to na konci. Ježíš Maria Kubek, to je celé, takže moment, tak já to pustil. Začel čas, tak to ne. Milan Kubek, tady jo, to máme.
Mělo naplno běžet očkování proti prasečí chřipce. Jste zvedl oči v sloup?
Já to téma nemám rád.
Nejste očkován, předpokládám.
Nejsem očkován, já se každoročně nechám očkovat proti sezónní chřipce, ale letos jsem to prošvihl, protože jsem byl nemocný a dle mého názoru je v dané chvíli a v dané epidemiologické situaci pozdě na očkování jak proti sezónní, tak proti té chřipce H1N1.
Je jako lepší se nechat očkovat pro ty lékaře, nebo není?
Pokud se necháte očkovat včas, tak...
Ne, tak berme ten stav, jaký je v tuhle chvíli.
V tuhle chvíli je stav takový, že já třeba sám se očkovat nenechám.
A co když se většina lékařů nenechá očkovat?
Tak je to jejich svobodné rozhodnutí a Česká lékařská komora protestovala proti představám, že by lékaři a ostatní zdravotníci snad měli být očkováni povinně. Jasně jsme řekli prostě, že žádné pokusné králíky nikomu dělat nebudeme.
Aldo, ale to už je před 10 lety, to se nemůže natáhat.
No, ale právě proto to dáváme, aby bylo vidět, jak ten chlapec je zásadový.
Ne, prostě on opět, to jsem si říkal předtím.
A vakcinaci, jo. A...
Vždyť on pouze se posunul dopředu ve svém myšlení, chápeš to? Mezi tím možná došly taky nějaký korunky, tak je třeba, aby zase nějaký... To taky je možné, chápej to, prosím tě, 10 let nemůže prostě existovat bez nějaké takovéto...
No prostě on do roztrhání těla slouží vlasti a nám občanům a teď mu do toho hází vidle různí pochybní doktoři, ano. Jako nějaká Peková a tamhle Hnízděl a tuhle ta parta, který vůbec ničemu nerozumí, na rozdíl od toho Kupka, a dokonce si zakládají paralelní lékařskou komoru. Prostě nevděk vládne smutem, no.
Lumpové. Já ho ještě pustím.
Nelíbí se mi ani to, že výrobce se smluvně vyvázal z odpovědnosti za nežádoucí účinky té očkovací látky. To je stejné, jako kdybyste vyráběl auta a v momentě, kdy nebudou brzdit a někdo se v nich zabije, řekl, promiňte, já jsem jako za to smluvně nenesu.
Aldo, on už teď je to jinak, nebo jak to je teďko?
Já ho dojezd ještě a pak to
promiňte. To je prostě bizarní. Nevím, jestli měl stát.
Přejel stát na sebe.
To je naprosto vágní formulace, proto doporučujeme lékařům a zdravotnickým zařízením, aby nechali pacienty podepisovat informovaný souhlas, aby je řádně poučili o přínosu očkování, o jeho možných rizicích, a to poučení si nechali stvrdit takzvaným informovaným souhlasem, což je standardní věc ze zákona, a zdravotnické zařízení má právo, když uzná za vhodné, ty informované souhlasy po pacientech chtít. A toto si myslím, že je poměrně vhodný případ.
Když se zeptám, jestli vám to v tuhle chvíli může někdo nařídit, jako lékařům, zdravotnickému personálu a podobně?
Tak naštěstí nemůže.
Milan Kubek, prezident České lékařské komory, já vám děkuju za rozhovor.
Děkuji.
Člověče, připadá mi to, Oldo, tak, jako kdyby mluvil za současnou tou paralelní lékařskou komoru. Co myslíš, tento no, současný? Jako mě to připadá, že to je úplně stejné, co říkají teď ta paralelní.
Mezi tím jeho vyjadřováním dnes a v tom roce 2009, tak tam shledávám drobné nepatrné rozdíly. A dokonce si myslím, jestli on nemá bráchu, že jsou dvojčata, a v roce 2009 vystupoval jiný, neřekl tomu druhému, co je správné, a ten druhý dneska říká nesmysly.
Asi jo, koukni se, tady vypadá mnohem mladší.
No, to bude ono.
To bude ono. Ne, je to zajímavý, jako kdyby ho teď člověk poslouchal, kdyby se to pustilo teď z ústé paralelní lékařské komory, tak by to přesně odpovídalo tomu, co říkal.
Já jako myslím, že jednoznačnou odpověď na to nám dá, a to je poslední fotečka, kterou tam dneska dáme, víc toho dělat nebudeme, uhlo se to nevyšlo, ten expert, kterýho teda Česká televize moc nezve, ale je vyhlášený a opravdu rozumí počtu dávek, které jsou optimální. Jestli tam nikde nemáš tu jeho fotku,
A já nevím, teď koho myslíš?
Počet dávek.
Počet dávek. Ano. Hned to bude. To je opravdu největší expert, tohleto. Dávky.
A to je jako, no?
Tři. Takže... ano, tři dávky jsou lepší než dvě, říká Jiří Kajínek. A drží v ruce samopal.
Tak, očkovací kampaně.
Tak to je opravdu velmi, velmi zajímavé. Toto. Je to tak?
No, já jsem tu měl ještě fůru různých věcí, ale hold nám ten čas nevyšel, takže něco dáme příště. Skovej tam, prosím tě, aspoň to video toho Eliáše, případně toho Jesseho Venturu, a jestli příště to půjde, tak jsme to pustili.
Určitě to zvládneme. Příště to bude 29.
To bude 28 asi, nebo 28, tak nějak.
28, 29. Ano. Mezi svátky. Tak jo, vážení posluchači, trochu jsme to přetáhli, zašli jsme trochu díl, takže ty dvě hodinky jste měli od nás. Opět musíme říci vše, co tady bylo řečeno, tak bylo řečeno lehce s nadsázkou, lehce okomentováno, ale především tato poslední s panem Milanem Kupkem, předsedou lékařské komory, tak to bylo opravdu velmi, velmi zajímavé, a zkuste se nad tím prosím zamyslet. Tak jo, díky moc.
A já bych k tomu dodal jenom jednu větu, že pokud tam něco byla pravda, tak se to samozřejmě nemohlo týkat České republiky, protože tady je to všechno jinak a bylo to v tom zlém Bělorusku. Takže, přátelé, přemýšlejte, nechte se inspirovat, ale dneska bylo hodně videí pro to, aby jste viděli, že si to necuzáme z prstů, a ono je to sice prastnější, ale někdy se to vyplatí.
Já bych řekl, že za to mohou, a je to velký průšvih těch záznamů, víš. Kdyby ty záznamy prostě neexistovaly, nebo těch záznamových médií, nebo ten, kdo ty záznamy uchovává, však by to bylo jednoduchý ty lidi přesvědčit o tom, jak je to teď správně. Ale sakra, za to za to mohou ty, ta technika a ty záznamy.
Ale to máš velkou pravdu, protože nebýt toho, tak já už jsem vlastně dneska mohl chodit s klidným svědomím každý měsíc na švédskou trojku, ano. Dát si všechny tři a byl bych zdravý, že jak jsme to minule četli, já už bych byl neprůstřelný a nesmrtelný možná.
Tak, takže to jenom tak, že kdo za to vlastně může? Ano, technika a záznamy. Je třeba to všechno smazat, kompletně všechno smazat. A tady je velká role YouTube a Facebooku a podobných zařízení. Mažte, protože pak by nemohlo dojít takovýmto vychytávkám, aby jsme tady přistihli někoho příčinu.
A poslouchejte Cempery, když si nejste jistí, a hlavně publicistiku ČT. Ano. Tam tu pravdu najdete.
Simpr, campr, cempr. To je ono, tak to má být. Mějte se moc krásně a pozdravujem všechny. Naschledanou.
Naschledanou, dobrou noc.
Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.